d'avoir vu le suivi, il était compris dans les frais d'inscription. Mais vu qu'il y avait un problème d'approvisionnement, on vient de le recevoir que maintenant. Ça, je mettrai la date, le numéro de cachet. Ça, vous l'aurez à chaque fois, il faudra une donnée. Non, c'est neuf. Si vous n'arrivez pas à faire la dictée dans le silence, et faites la lecture.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها ولا ولا يخ ولا يخ
ولا أرض
ولا أرض ولا طهاها ونفس وما سواها فالجهر وتقواها قد أفلح ما زكاها فألهمها تقواها
فجورها
تقواها
ألهمها فجورها وتقواها
فألهمها تقواها فجورها تقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب ما دساها
كذبت
ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها
إذ انبعث
أشقاها فقال لهم رسول نكت الله وسقياها
فقال لهم
رسول الله تقواها
رسول الله
رسول الله تقوى نقطره تقواها
ناقة الله وسقياها
ألم نجا
فكذبوه
تهواها
فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى.
وإن لنا للآخرة
والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
على الآخرة إن شاء الله شمس يفضل أغوار de la révision, vous arrivez à faire le tour
en bas. Oui, plus ou moins.
Plus ou moins. Donc, vraiment la révision, révision. Not Donc on a dit Shams, Inch'Allah, vous allez repartir dessus. Duha, Sharf. Ces deux pages là et on descend de Doha, Sham, Tin, Alaa et après on verra au fur et à mesure. Donc de Doha, révisé, Doha. Doha il est Alaa. D'accord. Oui, comme cela, c'est un minimum balade jusqu'à Walisana ou Washafati. D'accord?
D'accord.
Mais après, on prend le champ. Déjà, il faudra. On peut relire ici, s'il vous plaît.
Fa'alhamaha, Fujuraha, Watakawaha.
Quand vous lisez la première fois, vous inversez les lettres ici et ici. Là, carrément, vous avez mis un ra, et pas de ra. Là, fa'ha, le ha et le lam, vous les inversez. D'accord?
D'accord.
Alors, il faut continuer à réviser, réviser. Ici, là, du coup, après, là, il y a la partie à réviser, et du coup, là-bas, il y a la partie où on a fait l'apprentissage.
D'accord.
Thank you.